nak makan mana eh?
Makan mana? Hai, soalan ni lagi susah daripada kertas matematik SPM tu tak?
Soalan ni kacang je lah kalau awak pernah cuba ayam penyet epi. Ayam penyet paling sedap saya pernah cuba setakat ni. Jom ayam penyet epi.
Kat mana?
Mana-mana je awak suka. Sebab ayam penyet epi ni punya cawangan terbanyak di semenanjung Malaysia. Tapi ingat, nak rasa ayam penyet yang asli, mestilah ayam penyet epi.
Okey, jom. Dah lapar ni.
Jom ayam penyet epi. Ayam penyet yang terulung di Malaysia. Layari www.ayampenyet-epi.com.